Գլուխ 27-րդ. Տիաստրներ. Նավն այնքան սաստիկ թեքվել էր, որ կայմերն ուղակի կախված էին ջրի վրա. Ես նստած էի առագաստափայտին ինչպես թարի վրա, և իմ տակին ծովախորշի ջուրն էր. Հենցը, բարձրացած լինելով ոչ այնքան բարձր, որքան ես, նավին ավելի մոտ էր, և ընկավ ջուրը իմ և զբոսատեղու արանքից. Միայն մի անգամ դուրս եկավ նա ջրի երեսը, արյունոտ փրփուրի մեջ, և հավիտյանս խորասուզվեց ջրի մեջ. Երբ ջուրը հանդարտվեց, ես տեսա նրան. Նա ընկած էր մաքուր լուսավոր ավազի վրա, նավի ստվերում. Երկու ձուկ լողում էին նրա մարմնի վրա. Երբեմն ջրի տատանման շնորհիվ թվում էր, որ նա շարժվում է և փորձում է վեր կենալ. ասենք, նա կրկնակի մեռել էր, և գնդակահարված էր և խեղտված. Նա ձկների կերակուր դարձավ այնտեղ, որտեղ պատրաստվում էր սպանել ինձ. Ես զգում էի սրտխառնոց, գլխապտույտ, երկյուղ. Արյան տակ շիթերը հոսում էին իմ մեջքով և կրծքով. Դաշույնը, որի մուսը մեխել էր կայմին, շիկացած երկաթի նման այրում էր ինձ. Բայց ցավը չէր սարսափեցնում ինձ. այդպիսի ցավ ես կարող էի տանել և առանց հառաչանքի. Ինձ սարսափեցնում էր այն միտքը, որ ես կարող եմ դուրս պրծնել առագաստափայտից և ընկնել այս հանդարտ կանաչ ջրի մեջ, այնտեղ, ուր պառկած է մեռած ավագն ավաստին. Ես երկու ձեռքով այնպես էի կպել առագաստափայտին, որ եղունգներս ցավում էին. Աչքերս փակեցի, որ վտանգը չտեսնեմ. Կամաց-կամաց գլուխս թարմացավ. Սիրտս սկսեց ավելի հանդարտ խփել, և ինքնազսպումս վերադարձավ. Ամենից առաջ ես փորձեցի դաշույնը հանել. Սակայն կամ նա չափազանց խորն էր ցցվել կայմի մեջ, կամ ջղերս էին չափազանց քայքայվել, բայց դաշույնը հանել ոչ մի կերպ չկարողացա. Դողը պատեց ինձ. Եվ որքան էլ տարօրինակ է, այդ դողն օգնեց ինձ. Դաշույնը խրվել էր միայն կաշվիս մի փոքրիկ կտորի մեջ, և երբ դողացի, կաշին պատրվեց. Արյունն առաջվանից ավելի ուժեղ հոսեց, բայց դրա փոխարեն ես ազատվեցի. ասենք, իմ բաճկոնն ու շապիկը դեռ մեխված էին կայմին. Ես առաջ նետվեցի և լրիվ ազատվեցի. Տախտակամած վերադարձա աջ նավեզրի պարաններով. Ոչ մի ուժ չէր ստիպի ինձ իջնել այն պարաններով, որոնցից քիչ առաջ պոկվեց Իզրայելը. Ես իջա նավասենյակը և փորձեցի կապել վերքս. Նա ինձ սաստիկ ցավ էր պատճառում. Արյունը դեռ հոսում էր. Սակայն վերքը խորը չէր, անվտանգ էր, և ձեռքերս շարժելուն չէր խանգարում. Այժմ նավը միայն ինձ էր պատկանում, և ես սկսեցի մտածել, թե ինչպես ազատվեմ վերջին ճանապարհորդից, մեռած Օբրայենից. Ես արդեն ասացի, որ նա գլորվել էր, և հասել նավի եզրին. Սարսափելի անճոռնի տիկնիկի նման նա ընկած էր այնտեղ. Մի ահագին տիկնիկ, այն հասակի ինչ որ կենդանի մարդը, սակայն զրկված կյանքի բոլոր գույներից և հրապույրից. Նրա հախից գան ինձ համար դժվար չէր. Իմ ողբերգական արկածների ժամանակ ես մեռելներին ընտելացել էի, և նրանցից էլ չէի վախենում. Ես նրա գոտուց բռնեցի, բարձրացրի ինչպես թեփի տոպրակ, և նավեզրից շպրտեցի. Նա բարձր զրմփոցով ընկավ. Կարմիր թասակը թռավ գլխից և լողաց ջրի երեսին. Երբ որ դիակի ընկնելուց առաջացած պղտորությունն անցավ, ես պարզ տեսա նրանց երկուսին էլ, Օբրայենին և Իզրայելին. Նրանք պառկած էին կողք կողքի. Ջուրը շարժվելով նրանց օրորում էր. Օբրայենը, չնայելով իր երիտասարդությանը, բոլորովին ճաղատ էր. Նա պառկած էր, ճաղատ գլուխը դրած իրեն սպանողի ծնկանը. Արագավազ ձկները սլանում էին նրանց երկուսի վրայով էլ. Ես նավի վրա մենակ մնացի. Հենց նոր սկսվեց տեղատվությունը. Արեգակն արդեն այնքան ցածր էր, որ արևմտյան ափի եղևնիների ստվերները կտրում էին ծովախորշը և հաստուն տախտակամածին. Փչում էր երեկոյան մեղմ քամին։ և թեև արևելքից ծովախորշը պահպանում էր երկ գագաթանի բլուրը, ճոպանները սկսեցին սուլել, իսկ առագաստները տատանվել ու ծփալ. Ես տեսա, որ նավին վտանգ է սպառնում. Արագ փաթաթեցի եռանկյունի առագաստները և իջեցրի տախտակամածի վրա. Սակայն միջնակայմի առագաստները իջեցնելը ավելի դժվար էր. Երբ նավը թեքվել էր, ճոպանն ընկել էր եզրի այն կողմը, և նրա ծայրը 2-3 ֆուտ առագաստներով մինչև անգամ ջրի տակն էր գնացել. Սրանից դրությունն ավելի վտանգավոր էր դարձել. Փորձանքը կարող էր գալ ամեն կողմից, և ես ոչ մի բանի չէի համարձակվում ձեռք տալ. Վերջապես դանակս հանեցի և առագաստի պարանները կտրեցի. Գաֆելը միանգամից իջավ և կախված առագաստը լողաց ջրի երեսին. Ինչքան էլ չարչարվեցի, չկարողացա նիրալը քաշել. Դա իմ ուժերից վեր էր. Ինչ արած, ստիպված էի իսպանոլան բախտի քմահաճույքին թողնել. Չէ որ ես էլ բախտի քմահաճույքին էի թողնված. Այդ ժամանակ մթնշաղը պատեց ծովախորշը. Արեգակի վերջին ճառագայթները, անցնելով անտառի բացատի միջով, շողում էին պայծառ ինչպես թանկագին քարեր, կործանված նավի փառահեղ պատմուճանի վրա. Եղանակը ցրտում էր. Տեղատվության պատճառով ջուրը քաշվում էր դեպի ծովը, և նավն ավելի էր պառկում կողքի վրա. Ես գնացի նավի քիթը և նայեցի ներքև. Քթի տակ ջուրը ծանծաղ էր, և ես համենայն դեպս, երկու ձեռքով բռնելով պարանը, զգուշությամբ անցա ավեզրից. Ջուրը հազիվ մինչև գոտիս էր հասնում. Ավազը խիտ է. Ալիքների հետքերով ես դուրս եկա ափ, թողնելով, որ իսպանոլան պարկի կողքի վրա և իր առագաստը ողողի ջրի մեջ. Արևը մայր մտավ, և սոճիների մեջ քամին աղմկեց. Եվ այդպես իմ ծովային արկածները վերջացան. Անկասկած հաջողությամբ վերջացան. Նավը բանդիտների ձեռքից խլված է, և մենք կարող ենք թեկուս հիմա ճանապարհվել դեպի օվկիանոս. Ես երազում էի շուտով տուն վերադառնալ, մեր ամրոցը, վերջապես պարծենալ իմ քաջագործություններով. երևի ինձ մի քիչ կհանդիմանեն ինքնակամ հեռանալու համար, սակայն իսպանոլայի զավթելը կհարթի ամեն ինչ, և մինչև անգամ ինքը, նավապետ Սմոլետը, ստիպված կլինի խոստովանել իմ քաջագործությունները. Այսպես մտածելով, հիանալի տրամադրությամբ ճանապարհ ընկա դեպի ցցապատը, որի ետևում, ինչպես ենթադրում էի, բարեկամներս ինձ սպասում էին. Ես լավ հիշում էի, որ արևելյան կողմում գտնվող ամենավերջին գետը, որ թափվում է նավապետ Կիդի ծովախորշը, սկսվում է երկ գլխանի բլրի մոտից. Եվ ես սրվեցի դեպի ձախ, դեպի այդ բլուրը, ենթադրելով անցնել գետն ամենանեղ տեղից. Անտառը բավականին ցանցառ էր. Քայլելով սարալանջի վրայով, շուտով ծրվեցի դեպի բլրի ծայրը և ծանծաղուտով գետն անցա. Այստեղ էր, որ պատահեցի Բենգանին. Ես սկսեցի առաջ գնալ զգուշությամբ, աչալուրջ դիտելով չորս կողմս. Բոլորովին մթնեց, անցնելով ճեղքվածքի միջով, որ գտնվում էր երկու բլրի կատարների արանքում. Ես երկնքի վրա տեսա խարույկի տատանվող ցոլք. Որոշեցի, որ երևի Բենգանը բոցավառ խարույկի վրա իր համար ընթրիք է պատրաստում, և հոգուս խորքում զարմացա նրա անզգուշության վրա. Եթե այդ ցոլքը ես տեսնում եմ, կարող է տեսնել նաև Սիլվերը իր ճամբարից, որ գտնվում էր ճահճի վրա. Գիշերն ավելի խավար էր դառնում. Ես դժվարությամբ էի ճանապարհը գտնում. Երկ գլխանի բլուրը ետևից և հեռադիտակի կատարը աջից իմ միակ ուղենիշներն էին, սակայն նրանց գծագրությունները ավելի ու ավելի էին ցրվում մթության մեջ. Նոսր աստղերը մռայլ արկայծում էին. Մթության մեջ ես դիպչում էի թփերի և ընկնում ավազի փոսերի մեջ. Հանկարծ քիչ լուսացավ. Ես վերև նայեցի. Գունատ ճաճանչը լուսավորում էր հեռադիտակի գագաթը. Ներքևում, խիտ ծառերի միջից, ես տեսա մի ինչ-որ մեծ արծաթե բան, և դժվարությամբ գլխի ընկա, որ լուսինը դուրս եկավ. Գնալն ավելի հեշտացավ, և ես քայլերս արագացրի։ Ժամանակ առ ժամանակ մինչև անգամ վազում էի։ Համբերությունս հատել էր։ Ուզում էի շուտ հասնել ցցապատին։ Սակայն մոտենալով այն պուրակին, որը շրջապատել էր մեր ամրոցը, ես հիշեցի զգուշության մասին և սկսեցի մի քիչ կամաց գնալ։ Տխուր վախճանք ունենային իմ արկածները, եթե ինձ, իմ բարեկամները, թշնամու տեղ ընդունելով գնդակահարեին։ Լուսինը լողում էր բարձր ու բարձր։ Անտառի բոլոր բացատները ողողված էին նրա լույսով։ Բայց ուղիղ իմ առջև, ժայռերի մեջ, ես նկատեցի ինչ-որ ցոլք, որ լուստի ցոլքին բոլորովին նման չէր։ Այդ ցոլքը տաք էր, կարմիր, և ժամանակ առ ժամանակ կարծես մթնում էր։ Երևի դա խարույկ էր, որ մխում էր և ծածկվում մոխրով։ Այդ ի՞նչ է, սատանան տամի։ Վերջապես ես հասա բացատին։ Ցցապատի արևմտյան ծայրը լուսավորված էր լուսնի լույսով։ Մնացած ցցապատը և տունը գտնվում էին մթության մեջ, տեղ-տեղ երկար արծաթագույն շերտերով կտրտված։ Իսկ տան ետևը մի ահագին խարույկ էր վառվում։ Խարույկի ծիրանագույն շողերը ցայտուն կերպով տարբերվում էին լուստի քնքուշ և գունատ ցոլքից։ Ոչ մի տեղ մարդ չկար, ոչ մի ձայն, միայն ճյուղերի մեջ թեթև քամին էր աղմկում։ Ես զարմացած կանգ առա, գուցե մի քիչ էլ վախեցած։ Մենք երբեք մեծ խարույկ չէինք վառում։ Նավապետի հրամանով մենք միշտ վառելիքը խնայում էինք։ Եվ ես սկսեցի երկյուղ կրել։ Երկյուղ կրել, թե իմ բացակայության ժամանակ մի բան չի պատահել արդյոք իմ բարեկամներին։ Ես հասա ցցապատի արևելյան ծայրին, ամբողջ ժամանակ անցնելով ստվերի միջով։ Եվ ցցապատն անցա այն տեղից, ուր խավարն ավելի թանձր էր։ Որպեսի տագնապ չբարձրացնեմ, ես չորեքթաթ և անձայն մագլցեցի դեպի տան անկյունը։ Եվ հանկարծ թեթևացած շունչ քաշեցի։ Ես խռմփոցը տանել չեմ կարող։ Ես հաճախ տառապել եմ այն մարդկանցից, որոնք քնած ժամանակ խռմփում են։ Բայց այս անգամ իմ բարեկամների բարձր և խաղաղ խռմփոցը ինձ համար երաժշտություն թվաց։ Այդ խռմփոցը հանգստացրեց ինձ։ Մտածեցի, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է։ Մի բան ինձ համար պարզ էր. նրանք քնած են առանց մի պահակի։ Եթե իմ փոխարեն նրանց մոտ մտներ Սիլվերը իր ավազակը խմբով, նրանցից ոչ մեկը արշալույսը չէր տեսնի։ Երևի, մտածում էի ես, այդ բոլորը նրանից է, որ նավապետը վիրավոր է։ Եվ նորից ես կշտամբեցի ինձ, որ այնպիսի վտանգի ժամանակ, երբ պահակ դնելու մարդ էլ չունեին, բարեկամներիս թողեցի։ Ես մոտեցա դռանը և ներս նայեցի։ Ներսն այնպես խավար էր, որ ոչինչ տեսնել չկարողացա։ Բացի խռմփոցից մի ինչ-որ տարօրինակ ձայն էր լսվում, չգիտես թևերի թափահարում, թե թխթխկոց։ Ձեռքերս առաջ պարզած ես տուն մտա։ Կպարկեմ իմ սովորական տեղում, իսկ առավոտյան նրանց զարմացած դեմքերի նայելով կզվարճանամ, մտածեցի ես ժպտալով։ Ես դիպա մեկի ոտին։ Քնածը շրջվեց մյուս կողքի վրա, առաջեց, բայց չզարթնեց։ Այդ ժամանակ մթության մեջ հանկարծ մի սուր ձայն լսվեց։ «Պիաստրներ, պիաստրներ, 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 պիաստրներ»։ Եվ այլն, առանց շունչ առնելու, առանց ձայնը փոխելու, ինչպես լարված ժամացույց։ Դա նավապետ Ֆլինտն էր, Սիլվերի կանաչ թութակը։ Նա էր թևերը թափահարում և կծցով թխթխկացնում, փորելով ծառի կեղևի մի կտոր։ Ահա թե ով էր պահպանում քնածներին պահակից լավ, ահա թե ով իր միապաղաղ, ձանձրացուցիչ կանչով հայտարարեց իմ գալեստյան մասին։ Ես թաքնվելու ժամանակ չունեի։ Լսելով թութակի սուր ու զիլ ձայնը, քնածները զարթնեցին և վեր թռան։ Ես լսեցի Սիլվերի ձայնը։ Նա հայհոյեց և աղաղակեց.
«Ով է գալիս»։
Ես սկսեցի վազել, բայց ընկա մեկի վրա, Մեկին հրելուց հետո մի ուրիշի ձեռքն ընկա. Այդ մեկը ամուր բռնեց ինձ։
«Ապա մի կերոնը բեր, դիք»,
ասաց Սիլվերը, երբ պարզվեց, որ ես էլ գնալ չեմ կարող։ Ավազակներից մեկը տնից դուրս եկավ և վերադարձավ վառվող խանձողը ձեռքին։